a colaboración da Xunta ven a refrendar unha vez máis a colaboración que a Xunta de Galicia mantén no tempo co Clube Náutico de Ribadeo e que esperamos tamén seguir mantendo a partir de ahora no tempo. Tamén, de forma especial, xa o dixen a Javier Ruiz de Cortázar, porque sin a colaboración das Nagua non sería posible. De feito, esta travesía faise de forma conxunta entre Turismo de Galicia e as Nagua. Agradecer ao alcalde de Ribadeo a súa acollida, a súa colaboración, e estamos seguros de que ademais o Concello vai a realizar un papel preponderante durante estes días 5 e 6, fundamentalmente o día 5 aquí en Ribadeo, e tamén o día 6, e o alcalde, alcaldesa de Viveiro, tamén a Corporación de Viveiro, pois tamén por a súa chegada ali o día 6. E non menos especial a colaboración da Mancomunidade de Municipios da Mariña, cos que a Xunta de Galicia ven traballando de forma continua dende hai anos na promoción e realización de actividades turísticas nesta zona da provincia de Lugo. A Mariña vai a ser, sin duda, o día 5 e 6 do próximo mes a capital da náutica e peregrinación xacobeas. Hai que decir que aquí se van a reunir máis de 35 embarcacións procedentes de distintos países para completar a travesía náutica xacobea ata o Cabo de Cruz. Esta actividade, como xa se dixo, está enmarcada dentro da ruta atlántica da travesía, que se complementa coa travesía sur da que xa falamos tamén aquí. E esta iniciativa, tamén o dixemos e volvémolo a incidir nelo, pois enmárcase dentro das celebracións do 8º centenario da peregrinación de Francisco de Asís a Santiago de Compostela. Unhas celebracións que teñen un ambicioso programa de actividades culturais, artísticas, sociais, musicais, de proxectos didácticos e de investigación que se están a desenvolver durante todo este ano 14, que xa tuveron algunha ao finais do ano 13. E dos que a mí me gustaría pois resaltar tamén unha actividade que vai a ter lugar en setembro en Santiago, e o Congreso Internacional de Peregrinacións e Turismo, unha iniciativa internacional de enorme calado e que se fai en colaboración coa Organización Mundial do Turismo. Os objetivos que a Xunta de Galicia ten con estas actividades do 8º centenario pois son, por un lado, facer que esta conmemoración ou que esta data pois sirva de elemento de dinamización turística de Galicia, reforzar tamén as lazos de unión entre Asís e Compostela, e como non, manter e reforzar o Camiño de Santiago como un elemento diferenciador e clave para Galicia. E xa centrándonos na travesía atlántica da ruta náutica xacobea, que é o que hoxe nos congrega aquí, pois resaltar unha vez máis ese papel de privilexio que vai a xogar e que xoga xa Ribadeo nesta iniciativa o ser punto de partida, non? Ribadeo será punto de partida, Viveiro será punto de chegada de esa primeira etapa, que atraerá sin dúbida a centos de persoas aquí a Mariña durante eses dous días, e que sin dúda ten que valer de dúas cousas: por un lado, promoción turística da Mariña lucense, pero tamén dinamización económica eses mesmos días. Eu por iso fago xa dende aquí un chamamento tanto aos concellos de Ribadeo como de Viveiro como a Mancomunidade que colaboren para facer tamén unha destas datas unha oportunidade máis de negocio para os veciños da zona, animando a xente a vir aquí eses días, a vir non só os que participan, que se xa van a vir, sino que é un espectáculo que merece a pena ser visto en primeira persoa, animar a todos a que se acheguen hasta os portos de Ribadeo e de Viveiro para ver a travesía. Estamos seguros que eso vai a facer tamén que durante eses días todos os concellos da Mariña teñan un fluxo de visitas engadido o que terían de forma habitual. O día de hoxe hai 35 embarcacións confirmadas nesta ruta atlántica ou ruta norte, E hai 35 porque neste momento a organización Asnauga está plantexando que é un número ideal para poder facer a travesía e poder manter a organización. Estáse valorando se pode dar cabida a algunha máis, porque sí que son máis as solicitudes que hai, pero hai que pensar en que bueno, son moitas embarcacións, hai que facelo de forma que sea tamén factible para a organización. Arriba de hoxe chegarán barcos dende Irlanda, dende Francia, Inglaterra ou Bélxica. É curioso que precisamente esta travesía, a ruta norte, pois, a pesar de ser a máis curta, é a de maior internacionalización, que ten máis países participando, e tamén a de maior participación, posto que preto do 80% das embarcacións que van a participar van a ir nesta travesía norte, e tamén, ademais das de outros países europeos, hai que resaltar as que participan dentro de España, aparte das galegas, pois de comunidades como Asturias, Cantabria e o País Vasco. Na grande parte dos casos son tripulacións de particulares que, como xa se explicou aquí, se lle suman tripulacións que son personas que se apuntan para ir e para convivir durante os días que dura a travesía co que é toda a tripulación. Por tanto, é unha doble, unha triple oportunidade: pasar uns días en contacto co mar, ver como é a vida navegando e facer tamén esa peregrinación, mesmo dende o punto de vista religioso para aqueles que o consideren así, ou dende o punto de vista simplemente turístico. Xa en Galicia, dende esta travesía, dende Ribadeo, parará en Viveiro, Ares, Camariñas, Portosín e Ribeira, completando un percorrido de preto de 210 millas náuticas, un percorrido que completará tamén, entre outros, a goleta Nieves, que fletou a Dirección Xeral de Xuventude para mozos con edades comprendidas entre 18 e 30 anos, e que dotou para eso de 25 prazas para estes mozos que queran participar tamén nesta travesía. Decir que é importante o espectáculo que se vai a ver aquí, pero importante tamén, e tamén animo a que os que o vexan aquí, pois vayan logo a Cabo de Cruz, donde se van a xuntar as dúas travesías, e como xa se explicou aquí, se vai a facer logo o percorrido ata Santiago. E a calidade que ten esta travesía ven tamén refrendada polo feito de que da calidade que teñen os portos que participan nela, con ese distintivo de Q de calidade turística. Galicia lidera a nivel estatal eses distintivos de calidade turística en todos os seus establecementos, e a Mariña non é menos. Decir que, ademais de este posto, pois hai 21 escus de calidade en establecementos da zona. Este criterio foi o que determinou, como decía, a organización, os portos donde se iba a parar. E tamén neste caso quero aproveitar para felicitar o Club Náutico o Porto de Viveiro por conseguir este ano unha bandeira azul despois de 10 anos sin tela, non?